inuiti življenjske vrednote, tukaj ste videli na prvi sliki. To je družba, ki je tradicionalna. Ne? Otroci se učijo od starejših. In zanimivo je to, da ko imajo šolo v naravi, deklice se še vedno učijo, kako šivati, a ne, rokavice in škornje. In fantje, mladi grejo na lov z očeti in lovci. So popolnoma samozadosten narod, njihovo preživetje je odvisno od lova divjadi in ribolova ter ustvarjanja zalog za čas zime. Tako vidite v tem, na tej parni fotografiji, prejšnjega tedna so mi poslali, sedaj lovijo jelene in lovijo ribe, sušijo meso, ker je 3 mesece dan, ko ni noči, a ne, in delajo brez prestanka, da pripravljajo zaloge za zimo. Inuiti so znani potem, da so vzpostavili bogato materialno kulturo, predvsem tehnološke priprave za potrebe lova in ribolova. Potem imate recimo različne kulture, Dorset in Thule, 10 000 let pred Kristusom so že živeli na tem področju Arktike, in so bili animisti in šamani, torej poganske, so bili pogani in so verovali v človeku podobne duhove in duhove umrlih sorodnikov, to je bila njihova duhovnost. Danes so vsi krščani in tukaj vidite 2 naša liderja, ki sta katehista v eni skupnosti. So vsi katoličani oziroma Anglikanci. Po letu 1950 je vlada omogočila inuitom stalna zemljišča, torej imeli so zdravstveno oskrbo, šole in torej materialne dobrine. Njihova kultura se je zaradi te prilagoditve spremenila. To pomeni, da do 1950 so živeli tam kot nomadi, nihče se je dost njih za njih zanimal. In so tudi umirali zelo, ker ko so živali migrirali po drugi poti, niso prišli do njih in potem v dolgih mesecih zime, ali ko niso imeli hrane, so mnogi pomrli. Šele Nikita Hruščov, ki je bil takrat predsednik Sovjetske zveze, je kanadsko vlado obsodil, a ne, da ne skrbi za njih. In potem so začeli nasilno naseljevanje. Ne. Da so se naselili, so jim postrelili pse. In če niso imeli psov, niso mogli na lov. Pes je bil tovorna žival, je bil prva igrača. Ne. In to je res, takrat se je res začela sprememba v njihovi kulturi. Ne. Inuiti danes poskušajo ohranjati tradicije in vrednote, na katere so zelo ponosni. Prvi ljudje, ki so prišli k njim, so bili Angleži, torej Tale Franklin, ki je prišel s 2 ladjama, ki sta se obe končali v ledu in vsa posadka. In z njimi so prišli tudi anglikanski pridigari okrog 1840, zato so inuiti anglikanske vere, večina, in potem naši misionarji so prišli tja pred 100 leti. To je tale Roald Amundsen, je bil en Norvežan, ki je našel severozahodni prehod, to je prehod iz Atlantskega oceana čez Arktični v Tihi ocean, kar je danes zelo aktualno zaradi transporta, ampak inuiti se opirajo temu, ker če bi prišlo do izlitja na tem prehodu, potem bi bila to res katastrofa. Tukaj vidite, sprejeli so življenje modernega sveta, vendar niso zapustili svoje starodavne kulture. Vidiš avion in pasjo prego, sedaj to manj uporabljajo, samo za kratke proge, ko grejo na lov. Tanka meja med tradicionalnim in modernim življenjem. Tukaj vidite ribijo še pod ledom, s čisto navadno palčko pa špago in sušijo kože polarne lisice ali polarnih zajcev. Potem pa otroci, ki že gledajo Torej, tehnologija je prišla do nas, čeprav nimamo hitri internet, pa vseeno se čuti že, a ne, da se odpira ta možnost. Nunavut je naša zemlja, to je Eskimska zemlja, je ogromen teritorij na severu Kanade, ki obsega 2 milijona kvadratnih kilometrov in je bil ustanovljen 1999. Papež bo prišel v Iqaluit, to je tam na Bafinovi zemlji. To so njihove družbene vrednote, kaj je za njih pomembno, ne? V tem delu sveta, kjer živijo čisto sami, a ne? Ker je prav, zelo težko priti do nas, potrebuješ vsaj 4-5 ur aviona iz Winnipega ali iz juga Kanade. Turistov pravzaprav ni, ker je, so potovanja zelo draga, ampak te vrednote, ki jih držijo skupaj, je za skupno dobro biti inovativen, ustvarjalen, biti na voljo družini in skupnosti, spoštovanje in skrb za druge, dobre medsebojne odnose, biti odprt, gostoljuben in aktiven pri ustvarjanju dobrih odnosov, soglasno sprejemanje odločitev, učenje, obvladovanje novih veščin, spoštovanje in skrb za zemljo, živali in okolje. To je nekak učni načrt, a ne kurikulum, ki ga otroci torej imajo v šoli. Imajo drugačen učni program kot recimo na jugu.
Ali to preberete?
Pilerikatiner, kanoituinir, piecirnir, inokatigiciarnir, tunganir, ađalkatiginir, imioksadinir, uvatinir. Če bi imeli dal časa. Bi mi naučil, da se reče ata atalu, irnilu, amirnilu, piljup, atinganut. Torej, Boga imenujejo veliki duh, približno kot Indijanci. To tukaj je 22 let v misijonu na severu. To je zdaj Nunavut, to so misijoni, kjer sem delovala zadnjih 22 let, pravzaprav so vsi napisani. Eden je bil gor na otoku kralja Wilhelma, torej ozemlje Arktike, blizu severnega magnetnega pola. To je njihova pisava, imajo 3 samoglasnike I, U, A, potem pa imajo 16 soglasnikov, da tvorijo sloge in potem sufikse ali infikse. In ta zgradba je Inukšuk, kar pomeni to, kar zgleda kako človek. Postavljali so jih tam, kjer so bila dobra lovišča, ali da se ljudje ne bi izgubili, ali so pa tudi pustili hrano, ko so potovali za druge, ki so prišli za njimi. To je naš molitvenik, ki se imenuje Nalaga Gnirtor Lavut, slavimo Gospoda, osnovne molitve in imamo tudi svoje pesmi. Tako je pri nas, ko smo skupaj, ko je fešta, ki je padec, da si tako zgleda fešta. Torej dajo karton na tla in potem narežejo ribe ali meso ali kitovo maščobo, karkoli imajo in vsak prinese nož, svoj nož. In potem, ker je to zmrznjeno in surovo, vsak odrežemo košček, česarkoli in to je to. Eskim beseda pomeni tisti, ki uživa surovo meso, to so bili Indijanci, ki so jih tako imenovali, a ne? Seveda, ker ni enega drevesa, kako bodo kurili, pa naredili ogen, a ne? Kurili so samo lahko tjulnovo mast, da so se greli v igrijo in da so zavreli, topili sneg in pili čaj, verjetno z tistega. In tudi, ko je bil naš škof posvečen, 2013 je bilo isto, po celi dvorani je bil karton in ubogi škofi, ki so prišli z juga Kanade, iz Toronta pa Montreala, so bili toliko skupljeni, ker niso vedeli, kaj naj naredijo, ne? Njim pa niso pripravili juhe, ali kot mi poznamo, ne? so gledali ljudi, ki so jedli in potem mislim, da so jim nekam peljali, da so se najedli pred, da so šli od nas. Tako zdaj hodijo na lov s motornimi sanmi. Ja, tukaj vidite klanje, jaz rečem, ker je grozno za pogledati. To je bilo julija lani, ko so jedli mroža, ko ujamijo eno veliko žival, potem vsak pride in odreže en kos in nese domov. Ne? Potem počistijo vso to kri in drobovje dajo nazaj v morje, tako da se severni medvedi ne približajo. Enkrat na leto pa lahko ujamejo tudi kita. Vidite, kako je kit ogromna žival, zame je to smrtni greh, ne? Inteligentna žival, in, ampak to je v njihovi kulturi in ko potem to meso oziroma podkožno mas, to je kar je to, pošljajo v vse skupnosti z avionom, so pripravljeni, dajo v hladilnice in potem avion odpelje, delijo vse. Tako je, ko medved pride k nam, a ne, če pride blizu, ga najprej z gumijastimi naboji hočejo pregnati, a ne, to ga zaboli precej, ampak če še prihaja, potem ga zaprejo in potem ga pošljajo v zapor za medvede. Imamo zapor za medvede, a ne, in tam lepo ti kosmatinci čakajo, jih ne hranijo, mislim, da jim dajo samo vodo, da se let naredi, naprimer, da bi bil tako, in meseca novembra jih potem vse izženejo. Če pa le nazaj prihajajo, potem pa ga tudi ubijejo. Medveda ne jedo, ker medved zdaj je smeti, a ne, in pravijo, da meso ni več tako dobro, uporabljajo pa kožo, no, to je najbolj dragoceno. No, naši fantje, inicijacija za fanta, ki je 10 let starje, ubije prvega jelena ali pa prvega belega kita, belugo. To je zdaj moj misijon, pa česta predine to. Naselja so dinamična in se odvijajo po letnih časih. Pred, ko so bili nomadi, so misionarji bili vse. So jim dajali injekcije s penicilinom ali so jih učili jezika in tako naprej. Ne? Potem pa je vlada prevzela torej zdravstvo, šolstvo in infrastrukturo. In tako se mi res lahko posvečamo torej pastorali. Tako zgleda zemlja pri nas, je permafrost, pomeni stalno zaledenela tla. Sneg odide meseca junija in led pa konec meseca julija. Tako zgleda tovorna ladja, ki nam pripelje tovor za trgovino. Ledolomilec gre pred njo, a ne, in potem pripeljejo torej te zabojnike, ki jih potem tudi za nas imamo en zabojnik hrane v misijonu, da delimo oziroma, ko so ljudje potrebi, a ne, je za vse. To je severni si, lepota, ne? Potem, če vržeš vrelo vodo v zrak pri minus 50, se to nastane. Ja. To je naša Marija, ki nosi Jezusa na hrbtu, tako kot inuitske mamice. To je pa avion, ki pride do nas. Dvakrat na teden, cena od nas, našega misijona do Winnipega je $3000, zato ne potujemo veliko krat, pridem doma vsaka 3 leta. Če je več kot minus 53, avion ne pride in otrokom ni treba v šolo. Do minus 53. To je veliko krat. Ja. Torej, oznanja ti Božjo ljubezen. To je naše poslanstvo. To je moja prva skupnost, ena sestra iz Indije in iz Južne Koreje. No, to je pa zdaj, kar mi delamo in kar boste vi morali tudi kmalo začeti. Pripravljati laike, da bodo vodili molitveno bogoslužja, ne? Da ne bodo duhovniki preobremenjeni. In to vedno tudi povem, a ne, kakšna sreča, da imate duhovnike, a ne. Naši ljudje so rekli, da bomo jokali za duhovnike in jih ne bo. In to se bo dogajalo. Tam je že pri nas tako, 5 duhovnikov škof, a ne? Torej, v vsakem misijonu, kjer ni nobenega, škof me pošle za 3 leta in potem tam odkrivamo ljudi, ki bi imeli poklic katehista. A ne? To sta ponavadi zakonca, kot vidite tam, Coral Harbor je misijon, Arbija, to je pa Bakerley. Nikoli ni en sam za oltarjem, ker nočemo dati vtisa, da je on mini duhovnik, oziroma da on lahko nadomešča duhovnika. Vedno so 3, 4 in pomagamo ljudem razumeti, da so pričevalci vere, da so tam zato, ker zaradi njihovega krsta, birme, a ne, in da čutijo poseben klic in odgovornost za skupnost. Škof jih blagoslovi po 3-letnem izobraževanju in potem postanejo torej voditelji. Tukaj vidite, kako mamice nosi otroka zadaj na hrbtu in krst otroka. Otroci za prvo spoved, prvo obhajanci imajo samo belo štolo iz Slovenije. A vi vidite?
Ja. Eno vprašanje bi ste. Rekli ste 5 duhovnikov, ena sestra, en škof. Koliko je pa invalidov?
36 000 na ozemlju Evrope. Ja, težko je, moraš veliko krat potovati. No, tako pa, ko otroci pridejo v misijon vsak dan po šoli, jih je ogromno, mladina, potem jedo tudi, tukaj je ta tečaj za liderje, katehiste. Tako izgleda ob nedeljah, tudi pri minus 40 prinesejo dojenčke v cerkev. Tu pa je za Anglikanci imamo ekumenska srečanja, tako kot tukaj v Sloveniji.
Kako je pa pri njih, zima 5 duhovnikov pri vas, kaj pa pri njih?
Pri njih jih je verjetno več, jih mora biti enih 20, ker so poročeni. Ja. Imajo svojo družino. No, tako zgleda poroka. Ne? V tjunevih školjih, navadna bela obleka, zašita doma. Tu ni nobenega, kako bi rekel, luksusa. Ne? Otroci pa, ko ga mamica da ven, ne? Kar tako s pleničko na tleh, ni problem. Ja.
Ne
zebe. Ne. O, nič ne zebe, nikoli. Mama žveče meso, pa mu kar iz usta. No. No, tako zgleda, recimo, pokopališče, vidite tukaj 2, 4, 6, 7 krst. To je bilo na otoku kralja Vilhelma, ker je peščena zemlja. Tukaj jih lahko pokopljamo vse naenkrat in to je po 15. augustu. Če umrejo novembra meseca, so na čakanju do 15. augusta. Potem pride občina in torej naredijo vse luknje za Anglikance in za naše. To ni noben problem. Imamo istočasno duhovnik anglikanski in jaz in jih vse lepo pokopljamo isti dan. Čakaj, je ena slika. Ja. No to pa sem vam rekla, da so bili letos, meseca aprila, inuiti pri papežu. Naš škof je tudi s njimi tam in tudi indijanci, torej škofje, ki delajo s indijanci. In takrat mi je papež obljubil, da bo prišel v Kanado meseca julija. Tako pa skrbimo za uboge. Vincencijeva zveza na jugu Kanade v Waterloo nam pošle en zabojnik hrane z najbolj, recimo moka, olje in najbolj osnovne stvari in potem pripravljamo pakete in to delimo, posebno po zimi, ko je stiska. Tako takšen kamion nam pripelje vodo 3-krat na teden, črpajo vodo v jezero in ker pri nas ne moremo imeti ničesar v zemlji, potem morajo tudi odpeljati umazano vodo. A ne? To je ogromno dela s tem, da napolnijo vse hiše. To izobraževanje, poučevanje katehistov, Otroci imajo šport, ampak noter najraje igrajo hokej. Zunaj ne moreš niti smučati, niti kaj pri minus 60 stopinj, enostavno ni zraka, ne, bi bilo nevarno. Ja, veliko spoštovanje in ljubezen do starejših ljudi, to pa zato, ker v njihovem času, ko so bili nomadi, so starejši ljudje ostajali zadaj za družino, ki se je premikala, neko ni bilo dovolj hrane, da je bilo potem dovolj hrane za mlade in za otroke. Ne? Gledajo na stare ljudi z veliko ljubeznijo. So ljudje, ki izražajo čustva, ne? Ki so zelo miroljubni, blizu drug drugemu, ne? Iščejo tisto toplino. Biti navzoč med drugimi ljudmi in svetu z Božjo prisotnostjo, ki jo nosimo v sebi. Ker je Bog, On resnica, pot in življenje. Tako to je nekaj kratkih slik, ki se dava še več kratkih slik. Hvala.